Hlavním partnerem pořadu je společnost Selgen. Dalšími partnery jsou společnosti Bioaktiv.cz, Lima Grain Česká republika,
RVA Čechia, Saaten Union.cz a VP Agro.
Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení diváci, vážení posluchači, vítám vás u pořadu TV Zemědělec a podcastu Zemědělec. Pomalu se rozbíhají žně a Český statistický úřad již vydal první odhady sklizní. Podle těchto údajů by měly být průměrné. Na toto téma se zaměří i diskuze v TV Zemědělec a podcastu Zemědělec. Vítám tady předsedu Spolku pro komodity a krmiva, pana Zdeňka Kubisku. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů v České republice, pana Bohumila Hlavatého. Vítám vás tady.
Dobrý den.
A Pavla Filipa ze Svazu průmyslových mlýnů. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak se zeptám, vlastně Český statistický úřad už vydal určitá očekávání, předpoklady, prognózy. Jaké jsou podle vás ty predikce sklizně letošní? Jak to vidíte vy?
Dobře, tak my za náš spolek pro komunity to vidíme následovně. My jsme žili s odhadem někdy z května, když ta asociace COCERAL vydala první odhady někdy květnu a tam ty odhady ať už z České republiky nebo z těch států Evropské unie byly docela optimistické a tam vycházelo, že Česká republika by měla sklidit řádově 8 300 000 tun komodit v rámci letošní sklizně. Takže to bylo květnu, dneska se blížíme ke žni, dneska ty žně vlastně víceméně začaly, je sklizeno řádově asi 4% ploch a přichází nový jakoby odhady statistického úřadu, mezi zemědělcema se diskutuje, jak to asi bude vypadat a takže když to shrnu, tak 8 300 bylo někdy v květnu, teďka přichází informace, že bude nějaká sklizen bez kukuřice, jenom obilovin 6 800 850, takže to je druhá informace a myslím si, že to je spíš taková informace, která jak jako žije z toho, co dávají zemědělci jako informace za svý podniky. My si myslíme za náš spolek, že ta sklizeň bude o něco lepší, nejsou ty odhady z začátku, takže my předpokládáme, že ta sklizeň bez kukuřice bude někde řádově nějaký 7 200 000. Pokud se podíváme na tu kukuřici nějakou prognózou, tak my očekáváme, že řada zemědělců letos, jak bylo je sucho, tak vlastně mají deficit objemových krmivech, takže asi ke sklizni té kukuřice bude méně, takže očekáváme, v loni bylo nějaký 720 tisíc tun, my očekáváme, že ta sklizeň na zrno bude někde řádově 600-650 tisíc, takže celková sklizeň by se měla někdy pohybovat někde okolo 7-8. To znamená, v loni bylo 7,5, to znamená, mělo by to být 100-200 tisíc nad loňským rokem sklizněm 24. Takže zatím je takový optimismus, že ty porosty přesto, že se hlásilo sucho, četl jsem informaci, že za první pololetí spadlo srážek nejméně za 64 let. Tak přesto ta příroda se s tím poradilo a zatím ty porosty vypadají slibně, když to řeknu na těch polích, uvidím, až ty žně začnou na 100%, tak se to možná projeví, ty odhady, že budou třeba vyšší nebo nižší, ale momentálně to takto.
Pane Filipe, budete i dostatek
no,
pro mlýny, průmysl?
Já se připojuji k tomu hodnocení, taky máme optimističtější odhady, než teda má zatím statistický úřad, první teda odhad. Takže si myslíme, že bude samozřejmě dostatek, sledujeme hlavně pšenici, žito, ale sledujeme taky oves. Ten oves výrazně, jeho spotřeba výrazně roste a dokonce teda, když vám řeknu, že vyrábíme přes 20 tisíc tun ovesných vloček tady v České republice, tak je to poměrně hodně. K tomu, řekněme, potřebujeme až 40 tisíc tun teda toho ovsa. Takže i to je významná položka a docela mi těší, že ty osevní plochy u toho ovsa jsou dostatečné a že ho bude předpokládám dostatek. Jinak momentálně ho moc dostatek není, je to úplně napjatá, úplně poptávka. Když někdo potřebuje dokoupit, tak už má trošku problémy. No ale tady taky se, to je třeba říct, že se taky tady nakupuje oves a prodává se do zahraničí k výrobcům, kteří to zase vracejí zpátky sem k nám. Takže ta spotřeba je tady opravdu vysoká. A vrátím se k tomu hlavnímu, a to je pšenice. Já si myslím, že pokud jde o ty ozimy, ozimá pšenice, taky vidíme, že porosty vynikající. Ano, může se něco stát. Jo, může se to stát, jak byly ty vedra a tak dále, tak může něco zaschnout, to by nebylo dobrý, a nebo můžou být ty výrazné boušky a může se to prostě celý pokazit. Ale zatím to vypadá podle mě dobře, takže my odhadujeme, že jenom těch ozimů bude kolem 5 milionů tun a že k tomu budou nějaký jařiny kolem 90 až 100 tisíc tun, takže bude dostatek i na ty exporty. Samozřejmě musíme si udržet, jako mlynáři si musíme udržet kvalitní pšenici pro pekárenské zpracování, aby to bylo nakynutá cesta. Takže udržet to, skutečně zasmluvnit, aby jsme ji udrželi v republice, protože po této pšenici je poptávka samozřejmě i v zahraničí, především v tom Německu. No a žita, my jsme v loni viděli, že je skoro napjatá bilance u toho žita, ale letos zase máme ještě nižší osevní plochy, ale vypadá to, že je to taky dostatek. Já jsem to spočítal, že by se, řekněme, mělo těch 120, kolem 120 tisíc tun tady být k dispozici a my potřebujeme teď už jenom 100 tisíc pro pekárenské zpracování, takže si myslím, že bude taky dostatek.
Já jenom se ještě zeptám pana Hlavatého, jestli se domníváte, že bude dostatek všeho v obilí mouky pro vaše pekaře.
Tak já za pekaře to můžu akorát zajímavé sledovat, protože pochopitelně jakoby mnohem lepší informace mají tady pánové, protože k tomu obilí mají výrazně blíže než my, když jsme až třetí jakoby v řadě. Nicméně za nás, my podle našich informací, a rád slyším, co tady jako zaznělo, nemáme až tak velké obavy, že by byl obilí nedostatek. V poslední zprávě, ono to tady zaznělo, že pšenice na to bude hnalo trošku lépe, že to možná o něco hůře, ale ty rozdíly nebudou příliš velké, budou to řád 2%, takže si myslím, že s množstvím problém nebude. Co budeme hodně sledovat, a ty zprávy ještě nemáme, jak to bývá s kvalitou. Tady zaznělo pana Filipa, že pro nás je důležitá kvalita té potravinářské pšenice. V posledních letech to bylo trošku problém, že ty úrody nebyly úplně nejhorší, samozřejmě byly průměrné, ale jakoby to procento té kvalitní pšenice bylo poměrně malé, což potom se projevilo víc ceně, takže to pro nás bude asi důležitější než to celkové množství, ale na druhou stranu skutečně asi nemáme pocit, že bychom měli malou čerta na se, že nebudeme z čeho péct.
A co třeba to žito? Často se používá teďko, že na pečivo?
Žito se používá, ta úroda, i ta osevní plocha byla mírně nižší. Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že ono meziročně, poslední dva roky, mírně klesá spotřeba pečiva v České republice. To znamená, my i spotřebujeme o něco méně mouky. Je to způsobeno tím, ne, že by zákazníci šetřili nebo méně jedli pečiva, ale zjistili jsme, že tím, jak to pečivo zdražilo, tak pochopitelně jsou mnohem menší ztráty a méně se vyhazuje. Ještě před několika málo lety 30-40% nakoupeného pečiva skončilo v popelnicích nebo se skrmilo u domácích zvířectva. V tuto chvíli to šlo téměř na polovinu. To znamená, že skutečně vyrábíme na množství méně, tudíž potřebujeme menší vlastně vstupních surovin, takže i ta mírně nižší úroda nám skutečně nedělá starosti, a znovu se bavím o mírnější úrodě, tak aspoň podle mých informací byla řádově nějaký jednotky procent. Ona skutečně v tom celkovém pohledu to nemá velký vliv.
Já bych to chtěl doplnit tady, jenom kolegy říct, jak ten zemědělec reaguje na ten trh. Jo. V loni to žito propadlo cenou, to znamená šli hektarama dolů. Jo. Letos, protože cítí nedostatek obilí, tak řada zemědělců na zeleno sklidila to žito do jámy. To znamená tady ty hektary, co říkal kolega, tak ty už nebudou. A dneska my vidíme, že když jdeme za zemědělcem, pojď se dohodnout na ceně, tak oni nám to nechtějí prodat, protože cítí, že to žita bude míň a budou chtít lepší cenu, než byla v loni. To je jasné. Co se týká toho ovsa, tam je to zase obráceně, že v loni vlastně bylo za ten ovec docela dobrá cena a ten zemědělec šel do téhle ty komodity a zasel víc. Jo, to znamená, dneska ty zpracovatele ovsa už dávají cenu pro ně jako nezajímavou zase, protože takhle to je. Zemědělec jde za tím, co je výnosný a to, takže ono to nejde úplně podle té statistiky brát, protože ten zemědělec se chová nějak jako, jak potřebuje. Tržně, jo, prostě buď mu to nevychází, jak to dá do jámy, anebo si počká na cenu, ale jako globálně se dá říct, že možná v některých těch segmentech žito, že to bude jako poptávkový, ale globálně ta pšenice, myslím, že by se potom asi k tomu dostaneme dá, jak je to v těch ostatních státech, že zatím teda, pokud nepřijde nějaká katastrofa, tak vypadá, že ta hromádka by měla být dostačující. No, z kvalitu ještě nevíme.
No, ta kvalita je asi ještě předčasně.
I když jako teďka co si na Moravě nebo na Vys, tady na Polabí sklízeli, tak to jsou takový zaslý plochy. A čím ten výnos je menší u té plodiny, tak on vlastně je nahnojená stejně jako na ten výnos. A oni jsou kvalitnější. Takže dneska ty první signály třeba u ječmena ozimého, to vychází dusíky velice dobře. U pšenice, kde pár se sklízí pár hektarů, vychází ty dusíky taky dobře. Jo. A je otázka, až se pojede do těch hlavních žíní.
Ono teď bude rozhodné to počasí.
Ano, přesně. Ne, aby to nevypršelo jako ty
dusiny. Pak to proprší a no, to je úplně jako ideální. No.
Ale zatím ty odhady jsou pozitivní.
Je fakt, že jsme teprve na začátku, no, žijí, dá se říct.
Nedá se jako nějaký závěry dělat. No.
Jinak možná ještě k tomu, tak my sledujeme teda hlavně ty dusíkatý látky, pekaři tomu říkají obsah lepku, že má to prostě obsah lepku, tak z dlouhodobého hlediska se nám v posledních, řekněme, 10 letech pořád to snižuje ty průměry jo, za tu sklizeň. Děláme monitoring, dělá nám to Kroměříž, bereme spole vzorky, pak je analyzujeme nejdřív Kroměříž na ty technologické ukazatele a pak i děláme reologické, teda respektive uživatelské, pekařské ukazatele, jak se chová těsto. Takže tohleto se nám prostě zhoršuje z dlouhodobého hlediska. Čím to je?
Já ti to řeknu, čím to je. Je to tím, že zemědělci globálně u nás je v rámci Evropy hnojí méně, protože nevychází rostlinná výroba a tím, když tam dá méně těch hnojiv, tak to máme méně dusíku. Jo. Dneska třeba Ukrajina se dostává do problému, že taky dělali ty vysokodusíkový, dneska se dostávají na úroveň po 12% a je to víceméně už pomalu neprodejný zboží. Jo. A to u nás to samými jako krmiváři máme problémy, že pokud to nemá nějakou 12 a 12 a půlku, tak tam musíme dávat soju, která je drahá, takže problém je vás jako pekařů a tady tak u nás krmiváři to samý, čím ty dusíky obilně klesají, my to musíme něčím nahrazovat a to stojí peníze.
A kdo řeší pekaři teda? Zaznamenávají to ve větší míře, jak to vůbec?
Tak my jsme v situaci, kde vlastně tu starost trochu přehazujeme na naše kolegy mlynáře. Ne nás. Pro nás, jako pro pekaře, je naprosto podstatný, tady jsme zbavili o obsahu dusíkatých látek nebo lepku, pro nás jako by není dobře ani málo lepku, ani hodně lepku. My potřebujeme prostě pro určitý typ pečiva, prostě určitý druh mouky, která je stabilní. Pro nás je důležitá stabilita, stabilní kvalita. A to je úloha mlynářů. Proto vlastně pekaři, tam možná odpovídám na ty vloucí otázky, jak často vyníme ty dodavatele, zahraniční a tak dál. My to moc rádi nemáme, protože my máme rádi jednoho dodavatele, od kterého čekáváme, že ta mouka bude každý rok jakoby stabilní. Protože jakmile se trochu změní, tak skutečně my už máme problém s tím těstem a ty výrobky nejsou kvalitní, ani kde se to jako nepodaří. Takže to je pro nás úplně klíčové a ta stabilita je mnohdy, co bych to tady měl říkat před našimi dodavateli, je důležitější než ta cena. Skutečně, protože jinak jako nám to ohrožuje tu výrobu. Jakým způsobem ty vinaři to dělají, to je spíš otázka na Konrada Filipa. Ono je to něco, když to zjednoduším, když vinař vyrábí kivé, to znamená, že se vyrábí několik značek.
My to známe, no.
Brandujeme rumy, aby byl pořád každý rum stejný, že prostě mícháme různé typy obilovin, aby ta konečná výsledek a každý mlýn je vybaven skvělou laboratoří, kdy garantuje, že skutečně ty výsledky jsou jakoby stejný. Takže my právě chceme kupovat, aby to jako stejné a tak trošku to říkám, přehazujeme to na mlynáře, aby se s tím poradili.
A vlastně se vlastně dosáhnout takové té kvality požadované?
Tak já myslím, že ano, my dokonce tvrdíme, že většina těch našich mlýnů dokáží dělat takzvaný mouky na míru, čili přímo potřeba zákazníka je takováhle, takže mu to namícháme tak, jak on potřebuje. Takhle, já myslím, že vidět to je u dodavatelů do teda oplatkářů, nebo respektive trvalého pečiva, do firmy Mondelez, kde teda je cvičej. Skutečně tam teda ty požadavky jsou úplně přesné a tam není jenom ta oplatková mouka, která je úplně speciální, kde to je závisí na několika odrůdách teda jenom. Když tam ty odrůdy nejsou, tak to prostě nevíde. A ovšem oni dělají také normální pekařskou, dělají perníky, pekařskou mouku, čili říkají perníková mouka, a dělají taky do běžných sušenek, takzvaný sušenky, že jo? Takže to je zase jiná kvalita, úplně to potřebuje jiný ty ideologické vlastnosti nebo ty uživatelské vlastnosti. Takže to mlýny, ty hlavní mlýny si myslím, že to umí, míchají teda jak obilí, čili pokud možno odrůdy, no ale tak ono u nás se těžko odrůdy nakoupí. Jako ideální třeba to dělá už Agrofert pro svý, že jo, pro Penam, kdy teda ví, že tyhle ty odrůdy patří prostě společně do těch
buněk,
jo, ty pekárenský odrůdy. A pan ty ostatní odrůdy třeba už tak důležitý nejsou. Ty menší mlýny samozřejmě nakupují, dávají přednost nákupu, přímého nákupu od zemědělců a tam dávají přednost zase těm, kteří dokážou deklarovat tu odrůdu, protože v té odrůdě jsou zakotvené ty vlastnosti, čili nemusí to být ani vázáno na ten obsah těch dusíkatých látek, třeba může být i nižší, ale vlastnosti tam zůstávají. Takže ono taky, pozor, jo.
Vůbec není jednoduchá záležitost.
Kde vlastně nejvíc dusíkatých látek? Nejvíc dusíkatých látek je v aluronové vrstvě zrna, čili je to pod obalovými vrstvami zrna. No a potom samozřejmě je to i v jádře, ale teďkon my potřebujeme to z toho jádra, protože tady je to kvalitní. Tam je ten lepek vlastně, ten lepek a to, co potřebujeme, tak to je z jádra zrna. Tak z těch obalových částí to takový, z těch aluminových vrstev takový není. Takže tohle to je jenom tak. No jinak vlastně ten princip tím mlýnské technologie je takový, že my rozdělujeme to zrno na tyhle ty vrstvičky a separujeme a vlastně
to
mícháme, pak to můžeme míchat. Jak jsem říkal, bou mouky na míru, takže ano, už mlýny přidávají jak enzymy, tak teda tu kyselnou askorbovou, která teda tam zpevňuje třeba tu lepkovou bílkovinu. Takže prostě umí to mlynáři. Není dneska teda si některé mlýny si vyrábí, upravují to mouku, vyrábí ty zlepšovací prostředky i pro ty pekaře, ale je to jako ojedinělé. V podstatě tady převzali tu výrobu ty specializované firmy, které jsou hlavně ze zahraničí, škoda. Tady, já jsem napočítal, že zůstala teda jenom jedna česká, nejsem si jistý.
Naprosto minimálně obratu. Ono je to taky tím, že ta technologie je poměrně dost složitá. Ono je, říkal to už na úrovni, to je farmaceutické výroby, než potravinářské výroby, takže ono jakoby pro tak malý trh jako Česká republika nemá smysl stavět takové.
Když ty suroviny pocházejí z farmaceutického trhu, jsou nikoli v tom míchání vlastně.
No, ono to míchání téměř taky, já jsem v výrobách byl a skutečně jako, jak tam mícháte to, tak tam některé množství je tak malé, že to skutečně odvažujete, že ta výroba musí být natolik čistá, že to není klasická, protože je to vyšší level než potravinářská výroba. No.
Já bych se přiřadil poličku za krmiváře, protože vy říkáte o mouku pro spotřebitele lidi. Jo. My jako krmiváři něco podobného, protože my vyhledáváme speciální odrůdy krmných pšenic, to má větší obsah dusíku a to se snažíme prostě preferovat do směsí, než tam dávat třeba potravinářskou pšenici, to, že tam je problém potom pro ty kuřata, tam lepek a tak dále, takže něco podobného se snažíme dělat už u těch zvířat, aby jim ta krmná směs vyhovovala, aby přirůstaly, blablabla, jako tady vidí, že to taky potřebují takhle oddělovat a tak dále.
Tak já bych se ještě vrátila ke žním. Vlastně jaké jsou byly zásoby jednotlivých plodin před žněmi, případně jestli se snížily, jak vidíte, protože loni nebo v začátejících letech bylo, že ještě byly velké zásoby.
Udělal to problém, ano. Takže když vemu rok 24 v červnu, tak bylo na zásobách, jsme odávali nějaký 1 400 000 500 000 tun. Teďka odhadujeme nějaký 1 200 000, to znamená, že zásoby klesly. Ale na druhé straně musím říct, že jako když tady kolegové řeknou za mlynáře, tak určitě mají do září, my krmiváři máme do září, sladaři mají starý obilí do září. To znamená, na trhu není vidět nějaká drama, že by někomu něco moc chybělo. To znamená, dostáváme se těma zásobami nějakých regulí, které byly před, než začal ten covid a tak dále. Takže ty zásoby jsou takhle, to znamená, že i ty lety, co jsou řepkaři, jo, tak ty mají taky zásobu do nějaký tý nový sklizně. Takže zásoby se teda srovnaly a teď je otázka, co bude jako požník, jestli ty zásoby budou normálně, bo to, ale myslím si, že všichni ty zpracovatelé počítali s tím, že potřebují vyžít do toho září a takhle si nakoupili, a takže zemědělci jako zásoby velký nemají, že by neměli naprodáno. My krmiváři máme taky do toho září, možná do října někdo, ale dál už ne. Dřív to bylo takový, že jsme měli do května, tam byly ty problémy s těma skladama. Takže co se dá říct, že ty sklady jsou teoreticky vyprázdněný, to znamená, neměl by být problém, kdyby bylo 7 nebo 8 milionů, tak by neměl být problém se skladováním.
A mináři
mají, jak to mají zásobovaný? Máme teda do toho září, mají všichni zajištěno, nebo aspoň tvrdí, že mají zajištěno. Ano, probíhají určité dokupy, ovšem ty dokupy, co zase si musíme říct, že pokud je to surovina nebo pšenice teda s vysokým obsahem bílkovin, tak je drahá. Je drahá.
Současná cena.
Současná cena se blíží 6000 korun, jo, takže je to drahý a je to drahý i v Evropě. Ono vlastně dost ten trh vlastně ovlivnil ty loňský výsledky v Evropě, hlavně ve Francii a v Německu, kde ta úroda byla nižší a navíc byla právě u těch potravinářské pšenice s obsahem dusíkatých látek, to bylo velmi špatné. Takže to nám, to taky udělalo ty nůžky mezi tou cenou běžné potraviny, která je pod 12 nebo pod 12,5 a té, co je prostě už kvalitní. Tak ty nůžky se tam odevřely.
A v mlináři zvyšovali ceny, ne? Jako
ne, mlináři ne.
Pekaři
taky.
Mlináři právě zůstali mlináři.
Já mám pocit, že někde jsem zachytil.
Prosím vás, může někdo, nějaký subjekt, já tady nemůžu ani mluvit o cenách.
Je mi to jasný.
Bych třeba vytvořil nějaký návod.
Ano, ano. Ne, jenom jsem chtěla připomenout. Tam došlo k
růstu cen.
Když se podíváme na statistiku Českého statistického úřadu, tak vidíme, že teda cena mouk, jak těch teda průmyslových výrobců, tak spotřebitelských mouk, tak vlastně je poměrně stabilní. A naopak, když to vezmeme proti ceně potravinářské pšenice, tak ty nůžky, nebo respektive to rozpětí, se tam snížilo. Čili já můžu i zodpovědně prohlásit, že rentabilita mlýnu v současné době je na minimum. Ne-li, jak si já říkám, nula plus, ne-li nula minus. Spíš možná i nula minus. Ale mlynáři to vydrží, protože není situace na to, aby se zvyšovaly ceny. No, a snížila se nám výroba, pozor, nám se snížila výroba
až
jsem se úplně zalek toho, jak to bylo moc, protože já jsem furt počítal, že tady máme téměř 600 tisíc Ukrajinců a vůbec, když spočítáme všechny cizince, tak tady máme 1 000 000 obyvatel navíc, stabilně žijících v České republice, takže by člověk řekl, že naopak by se to mohlo zvýšit nebo udržovat to na celkem vysoké úrovni. Jsme měli kolem těch 1 200 000 tun, jsme zpracovávali pšenice teda. No, ale úplně radikálně se to snížilo. Já už teďko počítám, že to za poslední marketingový rok bylo pouze 1 050 000. A ne-li, jestli to nebylo ještě mý, protože my tu statistiku úplně přesnou nemáme. Já to zjišťuju o těch hlavních a pak to tak různě dopočítávám. Prostě není to jednoduchý, pokud by nebylo povinné hlášení. A sice do státní statistiky, co vybírá ministerstvo, tak jsou zahrnutý některý mlýnský subjekty, ale nejsou tam všichni. Takže to moje číslo je jiný než to číslo, které je na ministerstvu zemědělství. No, takže se to snížilo. A teď, co je hrozný, to jsou strukturální změny, protože nám se zvýšil dovoz mouky. Tak my jsme byli vždycky, teď po té revoluci, řekněme, se to vyvíjelo, že jsme měli vždycky pasivní saldo zahraničního obchodu v mouce. Ale teďko to prostě vylítlo, řekněme ten dovoz, ten byl řekněme kolem 2 000, 5 000 maximálně tun. 17 000 tun za poslední marketingový rok. Ono se to vyjadřuje, v Eurostatu se to vyjadřuje v hodnotě zrna, takže tam máme 20 000 tun pšenice, že jsme vlastně dovezli. No a tak jsem se jen tak jako díval, jak to vypadá se statistikou pekařských výrobků, jak to vypadá s těmi směsmi, jo, čili to jsou ty potravinářské přípravky a směsi. No a zjišťuju teda, pekaři mají aktivní bilanci, pozor, to je jako gratuluju, teda to nebylo to, před několika lety to nebylo, teďko máte aktivní
stále. To poprvé v historii České republiky, no, to řeknu.
Takže přebytek, jo. A kam jste to vozili? Sousedům?
No tak prostě to tak je.
Dobře, a to bude to pitvat.
Ještě řeknu, že v těch přípravkách tam je pasivní bilance. No a teď, kdybych to jako spočítal, co všechno, tak tady 240 tisíc tun ročně mouky, bychom mohli tady vyrábět, kdyby teda ty dovozy nebyly. Jo. Ale já teda takhle musím si i posypat popel na hlavu, že to je i vina těch mín.
Kvalitě, no.
Jo, protože my prostě podceňujeme některé věci. Nemyslím, že takové ty služby s dodávkou, že tam tady bylo hovořeno o tom, že máme výborné laboratoře. Ano, máme vynikající laboratoře. A je zvykem prostě dodávat ten výrobek s laboratorním výsledkem. A nejenom ty fyzikální hodnoty, ale ty reologické, ty uživatelské charakteristiky. Tam je energie a poměrové číslo, že se to tak u nás tady. No takže tyhle ty, že to dáváme. No a potom jsou to i jiné, to jsou ty certifikace a u těch certifikací zase, co tam máte, máte tam optický třídič třeba.
Mohl byste říct k tomu dovozu a vývozu vlastně těch komodit, jakým způsobem?
Dobře, já doplním kolegu, tady říkal nějaký tyhle statistiky za mouku, co se týká obilí, tak když vemu, že loni se sklidilo 7,5 milionu tun, tak od 1.7.24 do 30. května je vyvezeno mimo republiku 2 milionu 700. Loni touhletou dobou bylo 3 miliony, to znamená, je tam rozdíl 300 tisíc je méně, a když by vzal ten celý ten hospodářský rok dokonce 36, tak se vyvezlo loni 3 200 000. My očekáváme ten červen, že bude nějaký 100 000, to znamená, když by bylo 2,8, proti, tak je tam 400 000 tun, se vyvezlo České republiky méně než to. Jednak je to tou sklizní, ale jako když to vemu 7,5 minus 3 miliony nebo 3 miliony 200, tak je to, že nám republice stačí řádově 4,5 milionu tun. Jo, takže to asi tady se shodneme na tom, že ta úroda taková minimálně bude. A teďka jde o to, že jestli se ta spotřeba u nás zvýší nebo ne. U nás u krmivářů došlo v roce 24-25 ke zvýšení výroby krmivých směsí řádově asi o 20 tisíc tun. To znamená, tady jenom díky tomu, že ty chovatele dostávají ty podpory, tak se ty stavy držejí, ale tam je zase další problém, že ta konverze se zlepšuje, to znamená, i když ten stav je stejný, tak ta spotřeba je menší, ale prostě byla větší spotřeba výroba krmivých směsí o 20 tisíc tun. To znamená, za krmiváře my můžeme říct, že pro ty krmí účely se zpracovalo pomalu stejně, jako to bylo ty lektá předešlí. Mlináři to tady popsali, takže takhle ten vývoj je v hlediska těch zásob a těch vývoz a dovozu.
Já se zeptám zástupce pekařů, na co vlastně pekárenské podniky dávají důraz při nákupu suroviny. Co by měla ta surovina splňovat všecko? Tady je pan Filip se zmínil o tom, že se hodně vyváží a dováží mouky, takže jak si vybíráte?
Tady už to posle jako zaznělo, tak no. Pro nás je skutečně nejklíčovější jako stabilita, stabilní kvalita.
Ano,
aby vlastně pro každý typ výrobku, nechci říct, potřebujeme trošku jiný typ mouky, ale možná trošku přehnaně bychom tak mohli říci. Ta pekařina v posledních 2 letech prošla dramatickou změnou, kdy jsme se posunuli a my to kvitujeme opravdu s povděkem, kdy jsme se dostali od těch základních jednoduchých chlebů konzumních typu Šumava, kde se tady nekupovala semrční cenného, kdy skutečně ten prodej ty Šumavy dramaticky klesá a ty zákazníci jsou ochotní kupovat čím dál dražší chleby s vysokou přidanou hodnotou. Kupují menší množství, zrovna kupují větší množství častěji, ale už začínají preferovat víc kvalitu nad cenou. Ještě před 2 lety bylo naopak. Rozhodovala cena a nikdo neřešil kvalitu. Všichni nadávali na to, že rohlíky a chleba není dobré, a ale důležitý blok, jakoby ta situace se dramaticky změnila. Můžeme se všichni shodnout, že v těch prodejnách, v těch speciálních prodejnách se určitě, ale i v těch supermarketech, ten sortiment se dramaticky rozšířil a skutečně jako jsou tam skvělý výrobky, ty lidi jakoby chtějí, ale to před ty pekaře zase sklade nové nároky, kdy my vyrábíme mnohem širší spektrum výrobků v menších množstvích a ty vlastně tu změnu přinášíme naši dodavatelům na ty mlynáře, kdy po nich chceme více druhů mouk, aby jsme pekli něco jiného. Že opravdu nejde říci, jestli je pro nás důležité, jaké množství lepku a podobně, u každého toho výrobku je to vždy prostě jako jiný, ale pro každý ty výrobku potřebujeme možná trochu jiný typ suroviny, tak aby to bylo v pořádku. A tím, že skutečně jakoby ta kvalita ty pekařiny šla nahoru a s tím šlo v roku i ta cena za ten průměrný kilogram, které lidi jsou ochotní platit více za vyšší kvalitu, tak samozřejmě z naší strany stoupají požadavky na naše dodavatele jakoby na ty suroviny. A musím říct, že je pravda, že ne vždycky všechny ty mlýny jsou schopni tuto chvíli technologicky s tím držet jakoby krok. Jsou tady naprosto excelentní mlýny, které s tím problém nemají. A je pravda, že tuto chvíli se zvýšil dovoz mouky, ale ten dovoz mouky není o to, že bychom hledali levnou mouku, jak jste říkal, z Ukrajiny a podobně. Naopak, my paradoxně dovážíme dražší mouku, než je u nás v dispozici, třeba z Rakouska, z Německa, z Bavorska, ale která skutečně jako splňuje ty nejvyšší požadavky, abychom je mohli upéct i ty speciální typy pečiva.
To vyžaduje i určitě vyšší náklady. Promítají se ty náklady pekařů v současnosti do jejich výrobku, do cen výrobku?
Já jsem říkal, že ta průběrná cena, pokud se kouknete na data ze statistického úřadu, tak to ukazuje, že ta cena základního chleba se dramaticky nemění vlastně od října roku 2022 tuším. Tam došlo k skokový změně za půl roku o nějakých 50-60%, to byla ta krize vlastně krátce po útoku na Ukrajinu. Od té doby vlastně dva roky ta cena se téměř nezměnila, teďka ty změny jsou řádově 1-2% minimální. Ale já jsem říkal, ta průměrná cena pekařského výrobku šla nahoru, což už statistický úřad není schopen jakoby sledovat, ale to dobrovolné rozhodnutí jakoby těch lidí. Oni pořád si můžou koupit tu levnou Šumavu a už ji nechtějí a už prostě ten chleba za 40 korun nemají problém zaplatit 80, 90, 100 korun za kilogram jako chleba, pokud je kvalitní, akorát ho koupí to množství, které skutečně jakoby sní. Jo, takže v tuhletu chvíli jakoby skutečně jakoby ta kvalita šla výrazně nahoru, ale jako za cenu menšího objemu naší výroby.
Když se zeptám, zasahuje do trhu s obilím vlastně ukrajinské obilí? Jestli ještě to přetrvává,
V tomhletom posledním marketingovém roce už to bylo minimálně. Jo, tam byly nějaký dovozy, ale pozor, byly dovozy z Polska. Nikoli teda z Ukrajiny, i když jsme měli podezření, že to je ukrajinská pšenice. Ale doznívalo to a v podstatě teda teďko to úplně skončilo. Teďko ani nevidím, že by měly být dovozy toho obilí z Polska. Ne, nejsou.
Dobře, já za nás zakrmiváře...
Dokonce sem šla mouka z Ukrajiny. Na sever Moravy tam opravdu šla jak v drobném spotřebitelském balení, tak volně ložena. Takže tam to ohrožovalo spíš místně, ale prostě přišla i mouka. Neujala se, ale přišla.
Protože my jsme s tím měli technologický problém, ale prostě mi to řekl.
Dobrý, tak zakrmiváři nebo globálně za tu Ukrajinu, tak víceméně, když vemu ten rok 25 a možná druhý poletí 24, tak tam ty dovozy vymizly, protože Ukrajina vlastně, farmáři si našli cestu přes Černé moře a tam pro ně to daleko výhodnější z hlediska logistiky, že se tam dostanou snáš a ty náklady na tu přepravu jsou taky, takže nebyl důvod ani těch zemědělců ukrajinských, že by si s tím neporadili, takže to vymizlo, myslím, že něco malinko bylo do Polska, ale teďka se dá říct, že do České republiky se nedováží nic, ani není potřeba, protože ta cena, která by se spočítala či opravy, tak je vyšší než tady u nás. Takže ten důvod není. Pravda je to, že teďka jdeme do nového roku a Unie se teďka řešila vlastně, jak dá s Ukrajinou. Tam to někdy před začátkem června skončilo to období bezcelní. Teďka udělali takové jakoby nějakou dohodu v tom, že ty dovozy v tom roce 2022-2023 byly enormní z Ukrajiny, protože tam byl ten problém s tou logistikou. Takže oni řekli, na tyhle ty velké čísla nebudeme brát v úvahu. byly někde v roce 22 nějaký limity a ty limity zvedly řádově u každý ty položky po 30%, ale proti té skutečnosti je snížily řádově 70-80%. Takže třeba u pšenice tam je teďka návrh limitu dovozu do Unie 1 300 000 tun a to není podle mě velký číslo. Tam víceméně u nás jako nehrozí, že bychom dovážili, protože ty ceny by byly ještě vyšší. Samozřejmě třeba Španělsko potřebuje kukuřici, protože ty jsou deficitní. Tak za mě si myslím, že ta Ukrajina nám teďka momentálně nehrozí, že bychom dovážili něco jakoby, protože tady ten dostatek nějaký bude a cenově ty ceny jsou relativně jako nízký teďka momentálně, tak asi ten důvod není.
A jaké jsou vůbec predikce v dalších evropských zemích? Už jsme to trošičku natukli, tak jestli byste byl...
Takže teďka ta informace někdy z toho června je taková, že v rámci Unie se sklízilo někde nějaký 297 milionů tun, dneska se odhaduje nějaký 300 milionů tun, to znamená něco navíc. Jo. Ten navíc je hlavně u pšenice, tam jako všichni ty státy většinu hlásí, jako že budou mít více jak loni, třeba Francie hlásí, že bude mít o 7 milionů větší úrodu, než měla v loni, Německo o milion a tak dále. To znamená, už jenom z toho se dá říct, že globálně ta pšenice by neměla v Evropě chybět. Takže to jsou ty prognózy, teďka, jako co se týká toho června nebo tak. Takže globálně ta Evropa, některé státy mají plus 2% a tak dále, takže globálně je to nějaký 20 milionů tun a to není žádné velký číslo, který by se lišilo, ale není to tak, že by se prognozovalo o 100 milionů nebo o 50 tisíc tun menší sklizeň, spíš se prognozuje ta větší sklizeň v rámci celé Evropy.
Přece jenom se zeptám trošičku na ty ceny, jak se vypadá ten vývoj, jestli no. Nahoru nějakých těch komodit, nebo jak to vidíte v rámci
teďka,
s těmito prognozami, celoevropskými i tuzemskými.
Jo, tak samozřejmě jsou dva pohledy. Podle toho farmáře, jako má představu o té ceně obchodníků a zpracovatelů, samozřejmě ten zemědělec jako je v té situaci, že on když dneska slyší ty ceny na trhu, které jsou matifový, tak on si spočítá rozpracovanou výrobu a on mu ta cena prostě nepokrývá náklady. A ta situace je diametrálně jiná, než byla v loni toho dobou, protože zemědělci v tohle době měli podepsáno řepky možná 30-40% z nové sklizně, dneska je možná 3-4%, to znamená zemědělec čeká. U pšenice je to samý, u ječma je to samý. To znamená, zemědělci jdou do žní, s tím, že jsou jakoby otevřený, nemají s nikým jako velký smlouvy a jenom očekávají, že zpracovatel a skladovatel dneska ty sklady mají prázdný a že přijdou s toho vyšší cenou. Ale to nevím, jestli dopadne, když tady povídáme všeobecně, že relativně toho bude dost, tak tam jsou různý vlivy, třeba u té řepky, tam loni se sklidilo 950 tisíc tun, tak se vyvezlo nějaký 370 nebo kolik, dovezlo se asi 120, to znamená, jak se to vybalancovalo a dneska ty zpracovatele radši zastavili provozy. Třeba od 15. května zastavili, protože nechtěli připustit vyšší cenu o to sedláce vyšší, protože oni vyrobí to meřo a jak byla cena nafty nízko, tak ono to tam prostě nešlo do sebe. Tak radši zastavili provozy, no a dneska nikdo neví, co ty zpracovatelé udělají. Jestli radši zastaví, protože ta nafta je relativně nízko, anebo se pustí do toho, že budou dávat Matif Plus, ale tam jako zatím to nechce žádná fabrika udělat, takže všichni čekají, mají z nový sklizně něco podepsaného, malinko, mají ze staré zásoby a teďka se bude rozhodovat na tom trhu těch zemědělců, co bude s cenou obilí, co bude s cenou řepky. Je to otázka na mlynáře na to, protože samozřejmě, jestli nebudou podepisovat, tak ten zemědělec musí v srpnu v září něco prodávat, to nemůže bez peněz být, ale bude to takový kouskování, to znamená, já očekávám, že to nebude tak jednoduchý už s těma farmářema, protože já vím, jaký mají náklady, takže mají opravdu vyšší těma vstupama, nejsou ty ceny, no a každý ten manažer čeká, jako nechce jít do ztráty a to, tak bude to složitý, zemědělec bude čekat, ten trh se nějak vyvine a ty ceny teda jako relativně pro ty farmáře nejsou vysoký teďka, jsou prostě spíš nižší, než by čekali.
Je teda fakt, že ten Matif, to je, nebo vůbec ty burzy, ona na konci ve světě ty burzy, tak tam jsou nejnižší ceny
za
historii. Jo. Tam to padlo v květnu, to prostě začalo padat. A teďko se to trošičku zvedá, pak jsou tam ty signály na září a na prosinec, jo, determinovaný obchody, takže tam by se to trošku mělo.
Jo, časově se to posouvá.
No a teď si představte, co máte dělat, že? Co máte dělat? Vám stačí největší obchodní řetězec vás tlačí teda ubalený louky, že tak vás tlačí. Podívejte se na to, my chceme teda, abyste šli dolů s cenou. Teďko vy momentálně nakupujete třeba průměrná cena 5700, třeba nebo 5600, 5700 je průměrná semelková cena. No a ta bude určitě, bude i v tom srpnu, to se nezmíní nějak, jestli si někdo polepší, že se nakoupí se sklizně za 4,8, 4,7, 4, jak to bylo, jo. Ale... Tak si trošku přilepší, ale smí to akorát přimíchávat, jo, aby mu to nedělalo problémy v kvalitě. No, takže obavy jsou, my máme velké obavy, co to udělá. Pesimistický odhad je, že to teda poroste a ne ještě víc, než jsou ty terminované obchody, že to by vycházelo přes 5000 mírně. Je mativ, to znamená, my jsme vždycky počítali mativ minus 500 korun, že? Nebo jo, kvůli tý dopravě. Ale dneska to není, my máme vyšší cenu do tuzemskou, než teda nám signalizuje mativ. Ale pozor, když se zeptáme v Německu, za kolik nakupujou potravinářskou pšenici té potřebné kvality, tak samozřejmě mají zhruba tu naší cenu. Prostě ty ceny se vyrovnávají v rámci. No, takže my máme obavy, myslím si teda, že to bude určitě, třeba ve žních to bude nižší cena pod 5000, ale potom to bude nahoru.
Takže zřejmě se to projeví i konečných pekařských výrobcích.
Samozřejmě to bude záležet, jak most to půjde jakoby nahoru. Já zase teďka, když bych jako naprosto upřímný, tak to, co řešíme my jako pekaři, co se říká jakoby stupní nákladů, tak nám pro nás ne, že nehraje až tak velkou roli jako mírný nárůst cen jako mouky, ale máme problém s lidskou prací. A náklady na mzdy nám rostou takovým způsobem, že to dramaticky převyšuje. A tuto chvíli u pekárny, která není úplně automatizovaná, ty náklady na lidskou práci jsou 50 až 55% veškerých nákladů. A ty skutečně ty platy musíme zvyšovat poměrně dramaticky, protože ty lidi nemáme. Ty platy i přesto dramaticky navyšovány jsou stále podprůměrný. A upřímně řečeno, kdo vám půjde dělat do pekárny, což je manuálně těžká práce, děláte přes noc, děláte o víkendy a proč tam budete za podprůměrnou mzdu? Takže my se musíme dostat dlouhodobě jednoznačně, my musíme poskytovat mírně na standardní mzdy, abychom vůbec jako ty pekárny žili v provozu, že to nám dělá mnohem větší starost, než, a ty samozřejmě, že bychom nechtěli levnější mouku, ale to, co se nám promítá do cen pečiva, jsou skutečně víc ty platy, než ceny těch surovin. A na druhou stranu zase úplně neočekávám, že jde k dramatickým změnám těch cen. Ono, si myslím, že opravdu nastala situace, je to slovo, naše generace nemá ráda normalizace, ale to, co se tady dělalo v roce 2020 a 2023, kdy jsme nevěděli ráno stanem a jestli to bude třikrát dražší nebo dvakrát levnější, prostě kdy svět to naprosto zbláznil, tak to, co řešíme teďka z pohledu dva roky zpátky, je poměrně standardní situace, kdy skutečně zbavíme si tu bude od 5% nahoru, od 3% dolů a podobně. Takže jakoby skutečně si myslím, že je zase dobrá zpráva, asi dobrý říct jakoby konečným spotřebitelům, že třeba pokud se budeme bavit jakoby o těch pekařských výrobkách, tak pokud ta cena se bude měnit, tak to bude někdo v souladu s nějakou inflací obecnou, prostě řádově procenta meziročně, tak jak jsme na to jakoby zvyklí, nehrozí to, že se ráno zjíme a chleba bude dvakrát dražší, anebo za 14 dní bude opravdu levnější. Prostě doba doufujeme už je dávno pryč.
Já jsem ještě chtěl říct spíš, jako to jsou zpracovatele, nebo to za ty zemědělce, protože ono, jak jsem říkal, tak jedna věc je poklesly ceny. Třeba u řepky dneska možná 430 na matifu, tak jenom z 500 to už je 80 euro krát něco a koruna posílila koruna víc. To znamená, jenom na té řepce je to 400 jenom na euro, jo? Jakoby přepočtem korun na euro. Jo? Takže ty zemědělci jsou fakt pod tlakem tím, že dneska si všichni hrajeme, co tady jsme na matif, koukneme na matif a řekneme, hele, já ti víc nemůžu dát, protože to za tohle nevyvezu nikam, jo. Je pravda, že se nevyvází všechno, ale hodně se vyváží z hlediska těch procenta už, takže pro ty zemědělce to není dobrá situace. Oni ty vstupní náklady tam mají, protože zasejvají řepku 20. srpna loňského roku a dávají tam ty pesticidy, hnojiva a všechno, takže oni to nezabrzdějí dneska, tak mají spočítáno už dneska pomalu přesnou tu nákladovost a když mi to ukazují, tak ta cena jim to nepokrývá, jo. Takže se jim nedivím, že budou čekat a budou čekat, že se to nějak na tom trhu zmotá nebo nezmotá, ale jako zase jako nějaký optimismus, jak tady povídáme, že by najednou to skočilo o nějaký, aby to bylo rentabilní pro ty zemědělce, tak to nevypadá. Jo? Takže kdo zemědělec, kdo nemá živočišnou výrobu, konkrétně mléko, tak ta rostlinka už třetí rok bude ve ztrátě.
No, tak ještě, jestli můžu, ještě poslední.
Možná, že bych chtěl říct, že teda jsme chudý obory. To jsou, ty naše obory jsou velmi chudé. To je, a pekařina jako. Pekařina potřebuje zdroje na restrukturalizaci. A teďko buď to nám se někdo vjede, nebo nám to sem fakt začnou vozit. A to samé je ty mlýny. Pokud teda ty mlýny, teda oni by se taky měli trošku probudit a třeba koncentrovat. Protože jako nějaký malý mlýn, já říkám, malý mlýn je 160 tun za 24 hodiny, tak to jako to nevydrží, jako to nebude moc dělat. A teď potřebujeme zainvestovat i ty mlýny, zainvestovat ještě těmi věcmi, které jsou jako pro tu kvalitu. No. A ještě tyhle, takže zdroje potřebujeme. Zdroje potřebujeme a je nenormální, že máme třeba rentabilitu 1% a platí to prostě i pro ty pekárny. Pekárny jsou taky podfinancovaný.
Takže to už je zase ještě další otázka. O tom by se dalo hovořit dále a dlouze, jak to řešit, jak prostě řešit tuto rentabilitu, jak ji zvýšit a tak. Ale pro tentokrát vám děkuji za účast v diskuzi a těším se na viděnou. S vámi se všemi i s vámi diváci a posluchači se těším na viděnou a slyšenou při příštím pořadu.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.